Volodymyr Zelenský, vážení televizní diváci, údajně úplně ovládl to setkání té skupiny G7 v Hirošimě, že to prý byl obrovský úspěch. Je fakt, že teda on zřejmě využívá svého charizmatu jako herce k tomu, aby osobně působil na různé teda světové politiky. Snad se mu to trošku daří, ale stejně, nevím, i když ta situace vypadá pozitivněji, tak další vývoj je asi nejistý a nevím, možná jsem příliš pesimistický. Pozval jsem znovu našeho odborníka vojenského, Karla Dolejšího, redaktora Britských listů, aby nám pověděl, co si teda myslí po pár týdnech zase, jak ta situace s tou agresí ruskou na Ukrajině vypadá. Protože je Bachmut ovládnut nebo není a záleží na tom a tak dále. Pane Dolejší.
Dobrý den. Já si myslím, že ta otázka Bachmutu je trošičku nafouknutá.
Rusy, já vím, protože oni potřebují nějaký výsledek. Já vím, no.
Pro Ukrajince to není zásadně důležitá věc. Když by Rusko obsadilo Bachmut, tak mu to neotvírá žádnou cestu na žádné důležité další místo. Jsou tam záložní pozice.
Ano, slyšel jsem včera v rádiu, že ta cesta z toho Bachmutu na západ je do kopce k těm druhým městům a že to se strašně špatně by se jako tam ty Rusové do kopce bojovali a že k těm městům je spíš nebezpečný přístup z hlediska Ukrajiny z jihu, že ten Bachmut v podstatě nemá vůbec žádný vliv, no, význam strategický.
No, oni to někteří lidé přirovnávají ke Stalingradu, což byla taky symbolická bitva, protože to město bylo v podstatě zničeno pro Sovětský svaz v té době, kdy se bojovalo o Stalingrad, tak Stalingrad jako průmyslové město neměl už žádný význam, ale Němci si z toho udělali symbolickou záležitost a podobně. Je to na té ruské straně teď, kdy Wagnerova skupina v podstatě se tam snaží ukázat, že je lepší než armáda. A tím, že Putin to dovolí, tak tam vznikají tady tyto bláznivé pokusy, kdy Wagner se má stahovat 25. května a do té doby se budou tvářit, že Bachmut obsadili a pak to hloupá armáda nechala všechno zase zpátky Ukrajinců. Takhle si myslím, že s tím Prigožin počítá.
Ještě jedna docela taková děsivá věc vyšla. Studie Rusy, což je britský vojenský výzkumný institut, že oni, což myslím dělali taky nacističtí vojáci za druhé světové války, oni ty vězně, co je tam má ta Wagnerova skupina, nadopují prostě chemickými látkami, různými prostě, já nevím, narkotiky nebo prostě drogami a že ti lidé prostě jsou používáni v mlýnku na maso jako normálně prostě kanonen, futr jsou nuceni, že prý říkají ti Ukrajinci, ti lidi útočí dál, i když jsou zraněni a kromě toho, když se obrátí a chtějí utíkat zpátky, tak ruské jednotky za nimi po nich střílí. A Ukrajinci je údajně teda prostě zabíjejí po obrovské množství, jenže pro ruskou stranu to má strategický cíl jenom takový, že ono se totiž ukáže, odkud ti Ukrajinci střílejí, takže ti Rusové pak na ně mohou střílet. Co si o tom myslíte, o tomhle?
No, já jsem žádné konkrétní údaje tady tohoto typu neviděl. Je pravda, že taková nepříliš známá kapitola vojenství je zneužívání drog.
Málo no se právě, tom, no.
Že Wehrmacht za druhé světové války v podstatě prosadila pervitin. V době, kdy dělali ty velké ofenzívy v Evropě, tak ti vojáci byli na pervitinu, ale nepsalo se o tom. Takže nevylučuju to, ale říkám, žádné konkrétní údaje zatím nemám. Nebylo by to nic neobvyklého úplně. vojáci, kteří jsou na důležitých misích, tak často užívají různé léky pro ne, léky, různé přípravky pro potlačení potřeby spánku. Takže ty drogy ve válkách se určitě vyskytují. No, ale jinak ta taktika, tak jak je popsána, tak to je, myslím si, jenom dovedení do zvrhlé dokonalosti systému, který Rusové používali vždycky. Vždycky měli takovou tu pěchotu, kterou nahnali do boje a za nimi byly jednotky NKVD za druhé světové války. Dneska je tam někdo jiný, kdo střílí ty, co se odváží utíkat zpátky.
Trošku k obecněji, tak jak jsem na začátku říkal, teda údajně Zelenský byl hvězdou v Hirošimě a tak dále i předtím během té své otočky po západě, jenže jako ta fronta se v té, na té Ukrajině nijak nehýbe, že? A jak to vlastně bude? Nebo co se bude dít? Zdá se, že prostě byly řeči o ukrajinské ofenzivě, k ní nedochází. Jak to podle vás, prostě jaká je situace a co bude dál?
No, já si myslím, že ta situace, jak jsme ji zažili v loni, kdy byla obrovská ofenziva v Charkovské oblasti, tak nic takového už se teď nestane, protože posléze generál Surovikin na ruské straně zahájil rozsáhlé opevňovací práce, takže vlastně všechna ta okupovaná území teď jsou nějakým způsobem zabezpečená, neříkám, že nějak obrovsky nedobytně, ale nicméně nejsou tam příležitosti toho typu, jako byly v té Charkovské oblasti, kde za pár dnů vlastně Ukrajina obsadila zpátky to, co Rusové tam měsíce dobývali. To se už asi nestane. Byla strašná spousta spekulací o termínu a směru té ukrajinské protiofenzivy. Mluvilo se o přelomu dubna a května, že má začít. My evidentně pořád nikde nevidíme ty nově vytvořené brigády vyzbrojené západní technikou, ani v tom Bachmutu, pokud vím, se neobjevily. Tam jsou prostě běžné jednotky, které tam vedou nějaké protiútoky, ale není to žádná velká útočná operace. Myslím si, že to teď Ukrajina myslí tak, že bude nutit Rusy k tomu, aby nasadili zálohy v Bachmutu a zabránili tomu, aby o to město přišli. V momentě, kdy si budou jistit, že tam ty zálohy jsou nasazeny, tak zaútočí někde jinde. Ale říkám, to je moje úvaha. Takhle bych...
Také se vyskytli, že vás přerušuju, takové informace spíš z ukrajinských twitterových účtů, že jak to Rusko, ta ruská armáda přesunuje ty své jednotky směrem k tomu Bachmutu, tak bylo vysvětleno, že oni při těch přesunech je nutno je koncentrovat a že toho ta ukrajinská armáda využívá a prostě střílí na ně prostě z těch dronů a tak dále. A někde přišla informace třeba, že zabili až 150 ruských vojáků při jednom takovémto přesunu. Nevím teda, nakolik je to přesné, ale celkem teda vidím, že v podstatě se teda fronta nepohybuje ani tam, ani onam. Akorát ti Rusové pořád jako bombardují z těch raket ta ukrajinská města, že jo?
No, údaje, které jsou dostupné, nebo to jsou zase odhady, tak mluví o tom, že těch opravdu moderních raket Rusové vyrábí, já nevím, asi 7 za měsíc.
Zase přišla informace nějaká, že těch jich vyráběli asi 7 za měsíc, že prý to zvýšili asi na 60. Tak nevím, uvidíme, no.
Každopádně to, že ostřelují to zázemí pro průběh bojů, nemusí mít rozhodující význam. To. Ona ta válka v tuto chvíli ze všeho nejvíc připomíná starý irácko-iránský konflikt v 70. letech minulého století, kdy došlo k takové paradoxní situaci, že obě strany měly obrovské arzenály moderních zbraní a technicky byly připraveny na moderní válku, ale v podstatě to vypadalo jako taková obdoba první světové války s modernějším vybavením. A ta současná fáze té ukrajinské války vypadá velmi podobně.
No tam je
Jsou
problém,
statické
takže
fronty,
se...
které se nehýbou a zatím teda jsme se nedočkali ani toho, že by Ukrajinci se teda rozhodli někde na nějakém úseku té fronty zaútočit, aby jsme viděli, co se děje.
Přicházejí také zprávy, které také nevím, nakolik jsou potvrzené, že těm Ukrajincům dochází ta dělostřelecká munice. To jste, myslím, taky psal vy někde. A teď je otázka, jestli prostě té východoevropské dělostřelecké munice vůbec je dostatek, kde ji prostě sebrat. Takže to je možná problém. A druhá věc je, jako teď pořád západní politikové vyjadřují obrovskou podporu a že prý nikdy neskončí Zelenskému a Ukrajině, jenže jestliže nedojde skutečně brzké době k nějaké výraznější ukrajinské ofenzivě a k většímu úspěchu, není tady nebezpečí, že se Západ na tu Ukrajinu přece jenom vykašle a pak je samozřejmě v Americe nebezpečí Trumpa, že jo?
S tou municí řekněme sovětského modelu to vypadá, že by přece jenom se to asi dalo nakonec řešit přes Bulharsko a Albánii a tady tyto státy, kde ty muniční továrny za americké peníze zprovozňují. Já nevím, v jakém je to stavu, protože pochopitelně ty podrobné informace jsou utajované, aby tam nejezdili ruští turisté se na to dívat. Ale taky se ví o tom, že Ukrajina sama i v těch válečných podmínkách začala vyrábět munici, což se přes nějaký velký šlendrián natahovalo mnoho let a teď konečně teda začala si tu munici vyrábět sama. Ale že bych měl konkrétní čísla, abych řekl, že ano, teď už pokryjí tu spotřebu a nebudou muset objíždět Pákistán a africké státy, aby odsud dovezli munici, tak jak se to doteď dělo, tak to těžko říct. No. Tam nastal hlavně teďka ten problém, že se měla nakupovat munice pro Ukrajinu z evropských peněz za půl miliardy eur a zablokovalo to Maďarsko. Že jo?
Které chce odblokovat maďarskou banku, která vesele obchoduje s Ruskem a má tam všude pobočky. Že jo? Druhá věc, na kterou jsem se dotazoval, byla, že pořád Západ sice vyjadřuje Zelenskému podporu, ale jestliže nedojde k brzké době k nějaké velké ukrajinské ofenzívě a k velkým ukrajinským vojenským úspěchům, neexistuje tady nebezpečí, že ten Západ se na tu Ukrajinu vykašle a kromě toho máme nebezpečí, že vyhraje americké volby Donald Trump nebo některý jiný šílenec republikánské strany. Co si myslíte o tomto nebezpečí? Dokonce i Lavrov. Oni na to vlastně v tom Rusku čekají. Lavrov někde říkal, podívejte se, jak Američani zradili Afghánistán. No je to pravda.
Já si myslím, že to, jestli Západ vydrží podporovat Ukrajinu, není úplně závislé na tom, jestli letos proběhne ta ofenziva. Uh-huh. Samozřejmě to letos ovlivnit může, ale řekněme, ten rozklad politické vůle Západu podporovat Ukrajinu na tom úplně nezávisí. Ten závisí na mnoha jiných věcech, včetně toho, že se vlastně nedaří bojovat s tou ruskou dezinformační válkou proti západním demokraciím, kde Česká republika je jedna z nejhorších zemí v tomto ohledu, protože necháváme tady úplně volnou ruku tímto.
No, protože ODS to vyhovuje, že jo? Ale na Slovensku je to ještě daleko horší.
Ano. No a Trump, já pořád věřím, že Trump teda volby nevyhraje. Co jsem zatím viděl všechny prognózy, tak to vypadá, že by spíš porazil Bidena DeSantis, než...
No, ale ten je taky velmi podobný a bohužel bude ještě ve svých šílených postojích efektivnější než ten Trump možná. No.
To může být, ale zase prognózy ukazují, že DeSantis se asi nestane tím vybraným kandidátem republikánské strany. Že to spíš se podaří udržet Trumpovi. Což bude taková asi forma sebevraždy republikánské strany, jestli k tomu dojde, protože to bude další velký neúspěch zbytečný pro ně.
Takže závěrem, jak to vlastně vypadá, jak to dopadne?
No, tak teď bych opravdu věštěl z křišťálové koule. Já, než se začne někde hýbat fronta, abych tak řekl, tak si myslím, že potřeba zachovávat určitou opatrnost a vyhnout se nějakým dalekosáhlým prognózám, protože my opravdu nevíme. Řada těch věcí je utajovaná. Některé věci jsme se dozvěděli nedávno a nevíme, jak se to projeví. Například, že Rusové jsou schopni teďka dešifrovat taktickou komunikaci Ukrajinců, což je nepříjemná věc a nevíme, jak se s tím Ukrajina bude vyrovnávat. Ještě bych řekl, že určitou roli možná hraje to ten únik utajovaných materiálů ze Spojených států, že se nějakým způsobem ta věc odložila a možná taky přepracovává v tuto chvíli, takže vzniklo několika týdenní zpoždění možná i tady z tohoto důvodu. Takže musíme počkat, až přijdou zprávy, že teda Ukrajinci zahájili protiútok tam nebo onam. Na kolem Bachmutu to pravděpodobně nebude. Skoro si myslím 100%, že to není žádné místo, kde by se snažili prorazit ruskou frontu, spíš se snažit tam ty Rusy nalákat.
No, doufejme, že mezi tím se Slovensko a Česká republika nepřidá na stranu Ruska, no uvidíme. Pane Dolejši, děkuji vám za vaši analýzu, vážení televizní diváci, děkujeme za pozornost. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.